fuq il-finanzi u għam iġjublilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal program fuq il-finanzi, program imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-program tal-lum, nitkellmu dwar l-isfidi relatati mal-ħasil tal-flus u l-finanzjar tal-terrorizmu. Il-ħasil tal-flus hija problema globali ta' dimensjoni massiva. Dell-attività tippermetti l-kriminali biex jaħslu biljuni ta' dollari minn sorsi illeġittimi f'attivitajiet kummerċjali leġittimi biex fil-proċess inawru l-istituzzjonijiet finanzjari u għadd ta' uffiċjali magħhom. Fit-tiex statistika biex nara kemm xi studju li wasal għal stima preċiża ta' kemm jinħaslu flus fl-ekonomija globali. Xi ftit ta' snin ilu studju tal-IMF wasal biex ta' stima vaga tad-dimensjoni globali. Instab li bej 0.5 punti perċentwali tal-ekonomija globali tinvolvi ħasil tal-flus. Madan kollu organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Financial Action Task Force, organu intergovernattiv imwaqqaf biex jikkumbatti l-ħasil tal-flus, stqara l-aktar minn darba li huwa assolutament impossibbli li tasal għall-stima li tista' toqgħod fuqha dwar l-ammont ta' flus li jiġu maħsula. Lilin minn dawn il-figuri u l-istimi li x'aktarx huma ta' interess għall-medja biex jqanqlu interess għall-suġġett li minn mhux fil-mestier professjonali x'aktarx li jkun diffiċli jirrelata miegħu, hemm leġiżlazzjoni u qafas regolatorju ikkumplikatu massiċċ mibni fuq medda ta' żmien bilan li jikkumbatti dan il-fenomenu. Fenomenu li ma tistax tgħid li batta, anzi, jekk wieħed juża l-liġijiet u l-prassi ġdida li ħerġu f'dan is-settur, jinduna li r-regoli saru daqstant ikkumplikati daqskemm li kkumplikata l-isfida din hija li tikkumbatti il-ħasil tal-flus. Dwar dan is-suġġett stedint miegħi lil Juanita Benġini li hija partner f'ditta internazzjonali ta' konsulenti u awdituri u konsulenta fil-qasam tas-servizzi finanzjari u l-analiżi tar-riskju. Juanita mal-medda ta' żnien, forsi mmorru lura fit-tmeninijiet, daħlu fis-seħħ sensiela ta' regoli u ħut minnhom li pajjiżna seta' jimplementa b'mod volontarju. U anke liġijiet bilan li jxekklu lil dawk li jittantaw jużaw is-sistema finanzjarji għall-ħasil tal-flus. Liema minn daw l-inizjattivi taħseb illi għamlet impatt biex jitraznu l-attentati biex jinħaslu l-flus fis-sistema finanzjarja.
Tajjeb, Jeffrey, mela għaw naħseb l-ewwel ħaġa li għandna ngħidu hawnhekk huwa kif inqala dil-problema tal-ħasil tal-flus. Dan huwa xi ħaġa li l-ewwel darba li smajna bih, anke l-kelma money laundering ħarġet mill-Watergate scandal, jiġifieri qed ngħidu fis-70s, inta tisem it-tmeninijiet hawnhekk. Ovvjament dak iż-żmien laqas kellna l-kunċett illi l-ħasil tal-flus huwa qatt kriminali, kif il-fatt huwa til, kif il-fatt huwa droga, eccetera, eccetera. Ġifieri il-pajjiżi wkoll kellhom problema kbira biex jaċċettaw illi kien hemm dan l-att kriminali li qabel ma kienx jeżisti fil-kodba tal-liġijiet tagħhom u rridu b'xi mod japprezzaw li dan kien qed isir u li daħlu fil-liġijiet. Mal-meda ta' żmien li ġara mbagħad kien illi meta dal-fenomenu ġie aċċettat. Bdew jaraw kif se jibdew joħolqu liġijiet biex kemm jista' jkun jipproteġu s-sistemi finanzjarji tad-dinja kollha fil-fatt. U aħna bħala Malta ovvjament issa li qegħdin fl-Ewropa għandna bil-fors indaħlu fil-liġijiet tagħna ir-regoli li joħorġu mill-EU u issa li wasalna għall-raba' direttiva fuq money laundering. Ġifieri hemmhekk tifhem inti kemm il-proċess dejjem miexi u dejjem għaddej u l-liġijiet dejjem jiżdiedu. Il-liġijiet li għamlu l-ewwel nies ikkriminalizzaw l-att tal-money laundering, jiġifieri dana kwalunkwe bniedem hemm barra li jagħmel l-att tal-money laundering allura jista' jitressaq quddiem il-qorti biex jiġi pruvat jekk kemm inxat rejat kriminali. U tajjeb hawnhekk li wieħed insemmu li il-money laundering ma jeżistix in a vacuum kif ngħidu. Il-money laundering jeżisti għax ikun hemm reati ieħor dak li ngħidulu predicate offense li jkun iġġenera dak l-element ta' flus li mbagħad irridu jinħaslu fis-sistema. Jiġifieri qed nitkellmu żewġ reati ma jfissirx li inti l-istess bniedem jista' jiġi akkużat tar-reat minn taħtu u anki tal-money laundering jista' jkunu nies differenti. Imma wara li ġi kriminalizzat il-money laundering mbagħad l-organizzazzjonijiet mondjali bdew jaraw bdew jgħidu aħna kif sens aħħuha s-sistema finanzjarja u identifikaw dak li jgħidulhom gatekeepers. Infatti llum jeżistu setta regoli li jindirizzaw ċerta elementi fis-sistema finanzjarja u dawn jgħidulhom il-gatekeepers qed ngħidu nies bħal bank, qed ngħidu nies bħal l-stock brokers, life insurance companies, qed nitkellmu fuq professjonisti bħal accountants u l-avukati, l-auditori, n-notara, ġifiri dawn kollha jitqiesu li huma gatekeepers. U il-liġijiet over time ħolqu sistema ta' proċeduri illi daw il-gatekeepers iridu jeżegwixxu on a daily basis fl-andament tal-biznis tagħhom. U waħda mill-affarijiet importanti hija li inti qabel ma taċċetta klijent ikollok idea ċara ta' inti ma' min qiegħed taħdem. Jiġifieri jekk għandek klijent illi għandu ulterior motives, għandu skop ieħor li f'dak li qed tara apparti dak li qed tara quddiemek, inti trid tindaga biżejjed biex tkun taf eżattament dan il-klijent għalfejn ġi għandek, għal xi se juża l-istituzzjoni tiegħek, allura trid tkun taf ħafna informazzjoni fuqu. Jiġifieri da kollu aħna ngħidulu meta nitkellmu fuq il-prevention of money laundering ngħidula buttressing act, jiġifieri din hija liġi illi tipproteġi bħal-liġijiet oħra tipo tal-insider dealing pereżempju l-market abuse, dawn huma liġijiet illi jipproteġu s-sistema finanzjarja. Imma ir-responsabiltajiet kbar qegħdin fuq daw in-nies li ngħidulhom il-gatekeepers jew kif tajt il-liġi tagħna subject persons.
Għamilt referenza għal predicate offenses, jina din niftakar 6 snin ilu mhux ħażin, illi meta ħarġet l-ewwel darba lat dwar il-prevenzjoni għal ħasil tal-flus, kien hemm lista ta' offenses imniżla, però dak iż-żmien kien hemm diġà wkoll diskussjoni anke pajjiżi barra minn Malta fejn kienu qalu se nwessaw il-lista ta' offrizi u ngħidu kważi all offenses, per eżempju, kien hemm xi żmien, per eżempju, li l-evażjoni tat-taxxa ma kienx waħda minn dak li aħna ngħidulha l-predicate offense. Kien hemm żvilupp, però l-iżvilupp sar piecemeal jew inkella parti minn crisis management.
L-iżvilupp ovvjament naħseb jiena li l-iżvilupp sar piecemeal fis-sens li dan dejjem ir-regolaturi qed jaraw x'qed jiġri fis-suq u dejjem they move in biex to plug the holes kif ngħidu bl-Ingliż. Jiġifieri dana ma nistgħux ma naċċettawx il-fatt li l-bniedem li jaħdem fl-industrija dejjem qiegħed one step ahead tar-regolatur. Mela allura over time kif semmejt inti fil-bidu bdew jaħsbu li l-ħasil tal-flus jista' jsir biss minn ċerta reati kriminali. Over time daw bdew jiżdiedu, ġifieri anki aħna jekk tħares li kif żviluppat il-Prevention of Money Laundering Act tagħna kellna famuża schedule fuq wara u l-ewwel bdiet b'għaxar reati u mbagħad dawk l-10 saru 20 spiċċaw taqleb il-paġna u ssib iktar, jiġifieri dejjem tiżdied. U tant li mbagħad waslet fistat li kważi wkoll anki aħna l-practitioners kellna problema nippruvaw nifhmu eżattament kif xi ħaġa jista' jikkrea l-flus biex imbagħad taħsilhom. Jiġifieri dan kien kollu situazzjoni ta' ir-regolaturi qed jindunaw illi l-ħasil ta' flus mhux forsi qed jiġi minn dawk l-atti kriminali illi wieħed immedjatament jidentifika bħal pereżempju droga jew it-traffikar tal-flus jew s-serq. Jiġifieri mbagħad bdew jaħsbu li bdew jiġu affarijiet oħra. U mbagħad wieħed qatt joqgħod attent għax inti semmejt tax evasion. Tax evasion hija xi ħaġa daqsxejn suġġettiva biex inti tajt il-bniedem qed jagħmel tax evasion, I mean hawn min jgħidlek tax avoidance u tax evasion u tax evasion in da' nbidlu għan bitnej u tax planning ġifiri huwa element da' xej diffiċi biex inti tiddetermina. Illum il-ġurnata kemm l-istituzzjonijiet mondjali kif ukoll EU issa bid-direttiva li għadha kif ħarġet issa mill-EU li għall-Fort Money Laundering Directive, it has laid this to rest u qalet isma' tax evasion trid tidħol bħala predicate offense fil-membri tal-Unjoni Ewropea kollha. Qabel kien hemm kien jargumenta ftana qiegħda u ftana mhux qiegħda, eccetera, eccetera. Malta l-pożizzjoni li ħadet kienet illi darba minnhom niftakar kien is-sajf u kulħadd kien qiegħed bil-Ferragosto, kulħadd qiegħed holidays u f'daqqa għadha omna fil-għodu sibna l-ixxedjul li konna mdorrin biha fil-liġi tal-Prevention of Money Laundering fejn kien hemm lista sħiħa ta' rejati ma jispiċċaw qatt, daqqa għadha di osfrot u minn floka hemm any criminal offense. Allura wieħed kellu jħabbel moħħu u mbagħad u l-avukati hawnhekk fejn kellna nirrikollu għall-avukati biex nippruvaw nifhmu eżattament il-kelma any criminal offense xi tfisser. U naħseb kienet mossa intelligenti tal-regolaturi tagħna, tal-leġislaturi tagħna attwalment biex indaħlu anki it-tax evasion b'dak il-mod fil-liġijiet tagħna, jiġifieri għall-kontra tal-ħasib tal-flus. U dan huwa importanti għax aħna rridu nifhmu li Malta hija s-settur finanzjarju Malti veri aħna li għandna naraw il-banek hawnhekk imorru f'kull raħal li għandna branċ jew tnej jew tlieta xi kultant ta' ċerta banek, imma l-verità hija li l-financial services system tagħna hija dependenti ħafna fuq international business. U meta inti daqshekk dependenti fuq international il-biznis wieħed irid jara illi l-affarijiet inti qed tagħmilhom skont x'inhu għaddej fid-dinja ġenerali u direction of travel li hemm hemmhekk. U ċertament tax evasion kienet waħda mill-mossi li jiena li intelligenti tal-leġislatur tagħna illi daħħal għax bekk aħna meta mmorru barra u nippruvaw inbijaw il-Malta u ngħidu lin-nies biex jiġu joperaw mill-Malta, nurruhom ċertament illi aħna tax evasion hija waħda mill-offenses li itkan li tu money laundering u li aħna ċattejni qabel ma ġiet il-Ford Directive, għax il-Ford Directive għanna sa 2017 biex indaħluha fil-liġijiet tagħna.
Konsa saqsik mistoqsija dwar kif saru kif saret iktar sofistikata u komplikata l-attività tal-ħasil tal-flus mal-medda ta' żnien. Però sa li semmejt il-Ford Money Laundering Directive nixtieqek li titkellem naqra iktar dwar anke forsi mill-lat ta' żvilupp naħseb anka mill-lat internazzjonali għax inti mhux biss direttivi Ewropej li qegħdin joħorġu fuq money laundering, imma inti għandek ukoll organizzazzjonijiet tajjeb bħal semmejta fl-introduzzjoni tiegħi bħal Financial Action Task Force li ilhom li kienu ħarġu il-famużi forti recommendations li apparentement m'għandhomx iktar forti, imma għandhom forti A, forti u hemm iktar jew inqas.
Le, kien oriġinarjament ebdew forti.
Ekku.
U mbagħad saru forti plus 9.
Ekku niftakar.
Sar ġajna morna lura għal forti.
Okay. Ma jiġri l-inizjattivi mill-lat Ewropew huma b'riżultat ukoll anke ta' sfidi internazzjonali f'dan is-settur. Però forsi akkuntrarju ta' pajjiżi oħrajn li mhumiex fl-Unjoni Ewropea fejn aħna obbligati li nimplementaw id-direttivi, għandek pajjiżi oħrajn illi forsi moralment iħossuhom obbligati illi idaħlu ċerta liġijiet ilha lix forsi naħseb isimhom ikun jidher f'xi lista ta' blacklist, ok? Illi għajdu isma' oqgħod attent ma' daw il-pajjiżi kif meta tagħmel kummerċ. Ġifieri nixtieqek tispjega li naqra fuq dan l-iżvilupp għaliex Ford Money Laundering Directive. U tispjega ukoll li uħut mill-inizjattivi internazzjonali li wara kollox lan tagħhom li kollha jiddu ħabel wieħed kontra appuntu l-ħasil tal-flus.
Tajjeb, naħseb jiena ta' min wieħed jibda ftit ukoll, nispjegaw daqsxejn l-istorja, l-istorja xi kultant talmek ħafna fej qegħdin illum, u wieħed irid imur lura fiż-żmien fej inħoloq dan il-famuż FATF li huwa l-Financial Action Task Force. Mela dana kienet preċiżament mor u less dak iż-żmien li kont qed nirreferi għalih qabel fej money laundering beda joħroġ bħala fenomenu illi daw l-istituzzjonijiet internazzjonali bħal l-United Nations Bank għandhom iħarsu lejh u l-World Bank għandhom iħarsu lejh u iddeċidew jiġifieri daw l-istituzzjonijiet internazzjonali li joħolqu dal-ad-hoc group biex imur jistudja dal-fenomenu ta' money laundering u jekk kien xi doni jew li wieħed joqgħod jidħol fih u jara eżattament kif qed jimpatta s-sistema finanzjarja tad-dinja u tal-pajjiżi. Jiġifieri il-Financial Action Task Force kien inħoloq bħala an ad hoc group li dejja kienet illi dana jagħmel ix-xogħol tiegħu jagħmel l-analiżi tiegħu u mbagħad jiżbanda, ġifieri jispiċċa. Mhux tal-jekk tal-illum sar istituzzjoni tiegħu innifsu. Ġifieri hekk hemmhekk diġà tifhem il-money laundering kif żviluppa fi żmien u l-importanza illi għandu. Issa inti semmejt sewwa ħafna li daw l-FATF, l-FATF l-ewwel nies irridu mal-ewwel nispjegaw li daw they're not a law-making body, ġifieri daw ma jeżerċitawx li l-pajjiżi jagħmlu liġijiet kif li huma għandna, pereżempju, ġifieri daw li jagħmlu l-FATF l-ewwel nies darba kull darba fis-sena joħolqu rapport li huwa vera interessanti u għalina li naħdmu f'dan is-settur jagħtina ħafna ħiel ta' x'qed jiġri anke internazzjonali. Li jajtulu Typologies Report. Jiġifieri fejn daw jagħmlu studju kull sena tal-money launderers what they're up to. Jiġifieri x'qed jużaw ġdid daw. Per eżempju, issa mill-Fort Money Laundering Directive daħlu bħala subject persons l-online gaming. Għax issa tisibu li l-online gaming qed ikun channel puttost għal ħasil tal-flus. Allura daw u dal l-FATF ila ftit snin li għaltinna jisma ħarsu li l-online gaming għax huwa channel li qed jużaw il-money launderers kif qatt qabel daw dejjem darb one step ahead of the game. Jiġifieri dak waħda mill-affarijiet importanti li tagħmel l-FATF. Ħaġa oħra li tagħmel li semmejt inti li toħroġ daw ir-recommendations ovvjament għax il-FATF mhijiex pożizzjoni li toħloq liġi, allura toħroġ daw ir-rakkomandazzjonijiet, imma nista' nassigurak jiena li daw ir-rakkomandazzjonijiet kulħadd ikun qed jistennihom u l-leġislaturi tal-pajjiżi varji tad-dinja kollha jkunu qed jistennewhom biex jaraw l-updates tagħhom biex jaraw eżattament kif se jbidlu l-liġijiet tagħhom. Għaliex għax hemmhekk tinduna il forza li għanda l-FATF. L-FATF illum il-ġurnata u semmejta għamilta ċenna li għanti qabel, ħolqu dawn il-ħafna bodies fej dawn jitlu f'pajjiżi u jagħmlu assessments fuq daw il-pajjiżi kemm huma up to date bil-liġijiet tal-money laundering tagħhom. U jekk isibu li pajjiż mhux u li hemm deficienzi li qed jimpattew u li mhux qed iħallu il-reġim tal-money laundering jopera sew f'dak tal-anti money laundering jopera sew f'pajjiż, ipoġuhom fuq blacklist. Per eżempju, at the moment top of the list, jiġifieri dawn huma pajjiżi li wieħed kważi irid ikun miġnun biex taħdem ma' entitajiet minn dawn il-pajjiżi għandna Democratic People's Republic of Korea u mbagħad u għandna wkoll l-Iraq. Jiġifieri dawn l-FATF hemm list uffiċjali li toħroġ darbtej fis-sena fej telenka dawn il-pajjiżi. Ovvjament ma telenkom hemm gradi, jiġifieri hemm dawn il-pajjiżi li semmejt jiena li tajt dawn għandhom deficiencies definitely on problemi kbar, u mbagħad hemm ovvjament on a sliding scale hemm pajjiżi oħra. U dan huwa ta' jud kbir għalina għax aħna anke meta naħdmu ma' nies li għandhom xi konnessjoni ma' dat tip ta' pajjiż, allur inti you're on red alert, dan huwa trigger biex inti tagħmel iktar tindaga ħafna iktar, issaqsi iktar domandi biex tkun taf li inti m'intix se tiġi ntużat bħala professjonist, bħala bank, bħala stockbroker, mezz li inti dan qed tiffaċilitalu ħajtu biex jasel il-flus.
Min qed jismana probabbilment f'moħħu tiġih din mistoqsija tgħid isma'. Mela erba' direttivi tal-Unjoni Ewropea, rakkomandazzjonijiet tal-Financial Action Task Force. Trid toqgħod il-ħin kollu attent min qed jippruva juża s-sistema tiegħek il-kummerċ tiegħek biex jaħsel il-flus jew jippruva jqarraq bik tajjeb biex ma tkunx taf probabbilment. Allora dak li kun jibda jgħid imma minn fejn se tibda organizzazzjoni biex tibni struttura biex ma tiġi użata għal dawn l-iskopijiet ħsiena għax inti naturalment meta inti jekk jinstab illi għaddew xi transazzjonijiet illeċiti mis-sistema tiegħek jena jiddu tkun bank. Tajjeb. Mela sib il-pulizija, jħabtu lek wara l-bibli, jgħidu lek oja hawnhekk inti assistejt anka forsi bla marit jew bla ma suspettajt lil xi ħadd biex juża s-sistema finanzjarju biex jaħsel flusu, flus ġejji minn attivitajiet illeġittimi. Ara dak li kien jibdejt ma minn fejn se ssib irkaptu, minn fejn se tkun taf jekk verament persuna li għandek qudiemek li qed tgħid tixtieq tibda relazzjoni kummerċjali magħha issa tipprova tqarraq bik jew le. Inti semmejt in-know your customer, ma kemm sejx mistoqsijiet se ssaqsi. Apparti mistoqsijiet se ssaqsi se toqgħod fuq it-tweġibiet li għajlek. Ma tmur is-saqsi u tfittex minn ħadd ieħor. Ovvjament titinvesti f'sistemi probabbilment, ma daw is-sistemi huma reliable biex inti toqgħod fuqhom l-ispejjeż li trid tidħol għalihom għal dawn l-affarijiet. Apparti l-fatt ukoll li daw il-proċeduri mhumiex se jinnaf iwaqfu il-proċess ta' kummerċ, ta' progress. Hija skuża ta' dak li jkun li jgħid isma' jien ma kontx naf illi il-persuna li ġiet quddiem li saqsejta ħafna mistoqsijiet għandi l-paperwork kollu f'postu tajjeb qarqet bija ftit tax-xhur wara li jiena bdejt. X'jiġri f'sitwazzjonijiet fa minn fejn se tibda tibni proċedura?
Mela, ħana ra minn fejn ħanibda nirrispondi.
Għandek raġun skużani, l-għandek question kien dik.
Mela, naħseb l-ewwel ħaġa li rridu nibdew huwa jiena semmejt qabel illi daw il-gatekeepers għandhom regoli għalihom speċifikament. U hemmhekk għandek elenkat mod ċar eżattament daw it-tip ta' kumpaniji x'għandhom jagħmlu tipo tal-banek kif semmejna qabel. U daw il-framework huwa bbażat fuq ħames pilastri. Mela, l-ewwel wieħed huwa li inti trid tkun taf il-klijent tiegħek. Issa fil-bidu dana konna najtulu Know Your Customer, illum madux Know Your Customer, da sar CDD, Customer Due Diligence, għax il-Know Your Customer ja xi ħaġa li tagħmel meta inti jidħol xi ħadd jidħollok mill-bib l-ewwel darba. Imma issa indunajna li inti vera bniedem jista' jkun lek mod imma mbagħad overtime da jinbidel. Mela lura issa dika saret kappa ħafna iktar usa fejn inti llum il-klijent trid iżżomm track tiegħu, trid iżżomm track ta' x'għed jagħmel mill-flus li qed ikollu, eċetera, eċetera, biex tara inti li għadek komdu taħdem miegħu. Mela dika l-ewwel binarju. It-tieni binarju u illi kwalunkwe dokumentazzjoni li inti ikollok trid iżommhom u l-liġi tgħidlek illi trid iżommhom għall-perjodu ta' 5 snin minn mindu inti tispiċċa l-aħħar transazzjoni mal-individwu, ġifieri qed timmaġina tista' timmaġina kollok relazzjoni twila kemm inti trid iżomm affarijiet u dokumentazzjoni mhux neċessarjament hard copies, imma ġifieri tista' tagħmel scan document. Jiġri dak huwa obbligu ieħor. U mbagħad għandna obbligu ieħor li huwa li inti t-trejnja l-innis tiegħek, jiġifieri l-innis tiegħek iridu jiġu trejnjati u training irid ikun speċifiku għar-role illi għandu dak l-individwu fl-organizzazzjoni tiegħek. Mela jekk inti clerk fil-bank u waħda minn dawk in-nies illi tkun wara l-isportel meta inti tmur il-branch, dawk jkollhom training differenti minn dak li jkun qiegħed fuq wara qed jgħaddi l-pagamenti u qed jara x'inhu għaddej bejn il-kontijiet. Jiġifieri it-training irid ikun speċifiku għar-role illi qed jagħmel l-individu fl-istituzzjoni. Mbagħad jibqgħu l-aħħar tnejn li huma li sistema interna li kull organizzazzjoni, kull gatekeeper sew qed nitkellmu aħna, ġifieri mhux any, ġifieri mhux qed nitkellmu manifattura, qed nitkellmu daw il-gatekeepers. Mela daw il-gatekeepers irid ikollhom sistema interna fej bniedem li jaħdem f'dik l-istruttura f'dak l-organizzazzjoni irid ikollu mezz kif hekk hu għandu suspett fuq xi ħadd ma l-ewwel da jeskala fl-organizzazzjoni. U jeskala l-individwu li ngħidulu l-MLRO raw jew il-Money Laundering Reporting Officer. U l-Money Laundering Reporting Officer għandu l-obbligu illi da jinvestiga l-każ, jara jekk vera hemm suspett għax xi kultant mbagħad tiskopri li jkun hemm raġuni għaliex ċerti affarijiet qed jiġru, u jekk dak is-suspett jibqa' hemmhekk u mbagħad dak irid indirizzah l-FIU li għal Financial Intelligence Analysis Unit ta' Malta. Iġifiri dawn huma l-ħames affarijiet li rridu jagħmlu daw l-istituzzjonijiet. Jekk u l-liġi tagħna hija ċara, jekk xi ħadd minn dawn l-istituzzjonijiet jispiċċa l-qorti għax jiġi implikat f'xi każ illi da forsi l-istituzzjoni għenet il-money launderer biex jittraffika l-flus, l-unika mezz ta' difiża li għandha din l-organizzazzjoni hi li turi lill-imħallef illi daw għamlu kollox dak li kellhom jagħmlu skont il-liġi. Jiġifieri jekk daw juru li kellhom proċeduri in place, in-nies ittrejnjati. Kienu għat iżommu il-paperwork tagħhom up to date, ma kienux jiġifieri b'xi passaport ta' xi 20 sena. Jekk da kollu l-qorti tiġi konvinta illi daw kienu għat joneraw l-obbligazzjonijiet tagħhom in terms ta' regulations, mela allura dik hija difiża għall-entità. Aħna l-unika ħaġa imma wieħed irid jifhem illi vera r-responsabiltajiet qegħdin fuq il-gatekeepers imma rridu dejjem nifhmu u napprezzaw. Illi l-gatekeeper mhux il-pulizija. Iġifiri, inti trid taġixxi jekk għandek suspett, ma tix toqgħod taġixxi jekk inti għax hekk bad ma ġobtnix inti wiċċa kif jidher u bad toħana nara dan nipprova nsibu xi ħadd. Iġifieri hija l-aspettattiva ta' ħadd la tal-FIU, laqas tal-pulizija u laqas ta' rati li aħna bħala practitioners u subject keepers għandna noqogħdu nfittxu sakemm insibu xi ħaġa. L-importanti hu li nagħmlu dak illi titlobna l-liġi, naraw li nżommu l-affarijiet kif suppost u jekk ikollna suspett allura li tkollna mekkaniżmu kif dan nirrapporta. Ovvjament kif semmejt inti da x'fisser over the years illi illaw l-istituzzjonijiet kellhom jinvestu f'nies u f'istrutturi internament biex jgħinhom biex jagħmlu daw l-affarijiet. Jiġifieri eħe, l-ispejjeż żdiedu. U l-ispejjeż mbagħad jiġu assorbiti u probablement eħe wieħed jgħaddihom
għall-konsumatur
eventwalment. Imma at the end of the day mbagħad il-konsumatur għandu s-serħan tal-moħħ li hu qed jaħdem ma-istituzzjoni li mhix qed tiddilja ċerta tip ta' klijenti. Jiġifieri tossok ħafna iktar sejf inti jekk ikun taf li pereżempju l-flus tiegħek qegħdin ma' bank li għandu ċerta regoli stretti biex ma jitħallew ċerta nies jużaw dak iċ-ċenel biex huma jaslu l-flus.
Fl-introduzzjoni tiegħi qed semmejt ukoll li se nitkellmu wkoll dwar l-finanzjar ta' terrorizmu li huwa suġġett naqra differenti, ma kellix ċans nitkellmu fuq illum ma nitkellmu fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla li x'għandi aktar mistoqsijiet dwar il-kunċetti tal-Know Your Customer jew kif semmejtiha issa inti għax kien hemm żvilupp fil-ħsieb CTD. Il-Customer Due Diligence. Miej f'dan il-programm kelli l-Juanita Bencini li hija partner f'ditta internazzjonali ta' konsulenti u awdituri u konsulenta fil-qasam ta' servizzi finanzjari u l-analiżi ta' riskju. Ma Juanita inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett il-ġimgħa d-dieħla. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u intenni l-għada s-sitt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsalmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.